Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Які передачі і теми гучать сьогодні у нашому ефірі? Утрайним удари, прогноз інфляції у Білорусі, чи спрацював декрет про дармоєдство і виніки президентства Барака Обами. У новій Атлантиді, які Каліновські потрібним білорусам у 21 стагодзі. І у бардах свободи Валерина Кустова.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Для вас у Празі працює Дмитрий Гурнєвич, у Менській студії Владимир Глот і Валер Каліновський. Сьогодні ми шукаємо відказу на три питання. Яка інфляція чекає білорусів у 2017 році? Ці оправдалися розліки влади на декрет про дармоєдство. Обама виступив з апошньої промовою, який світ, яку Америку покидає американський президент. Першим на своє питання про інфляцію відказує Владимир Глот.
Радіо «Свобода» розпочинає щомісячний моніторинг цін у Білорусі на саме необхідні товари. У споживецький кошик ми включили 7 продуктів харчування, а так само автомобільне паливо, проїзд у транспорті, квиток у кінотеатр. Фіксувати ціни на одні і ті ж товари ми будемо початку кожного місяця на протягу року у одній і той же Менській сетковій крамі, яка знаходиться у середньому ціновому сегменті. При гэтым мы берем под увагу так званые маленькие хитрости вытворцаў і прадаўцоў. Маецца на увазе, што апошнім часам вадкія прадукты, напрыклад, малако, алей у Беларусі вытворцы звычайна не даліваюць. Фасуюць, напрыклад, іх па 890-930 грамаў. При гэтым візуальна бутэлькі з адным літрам і 930 грамамі выглядаюць аднолькава. Гэтак сама робіцца і з рознымі крупамі. Калі раней пакеты з імі былі вагою роўна кілаграм, то цяпер у пакеце ўсяго 900, а то і 800 грамаў той жа грэчкі альбо рысу. Таму ў якасці адзінкі мы будзем браць кілаграм ці літр. Па выніках году мы пабачым, наколькі падаражалі прадукты, паліва, квіткі, і пры гэтым будзем ведаць памер інфляцыі. А вось інфляцыйныя прагнозы ўжо вядомыя. Урад спадзяецца, што інфляцыя за 2017 год мае скласці 9%. Калі так адбудзецца сапраўды, то гэта будзе вялікі прарыў. Прарыў таму, што ўжо шмат гадоў запар інфляцыя ў Беларусі вымяраецца двухзначнымі лічбамі. Яшчэ раз нагадаю, што 9% – гэта мара ўладаў. Эксперты Міжнароднага валютнага фонду прагназуюць інфляцыю ў памеры 12,1%. Чаму для кожнага жыхара Беларусі інфляцыя такі важны чыннік, тлумачыць не патрэбна. Яе ровень істотна адбіваецца на рэальных наяўных грашовых даходах. Гэта заробкі, мінус падаткі і зборы з улікам інфляцыі менавіта. А яны летась упалі на рэкордную, пачынаючы з 2010 года, ад якога Нацыянальны статыстычны камітэт прыводзіць звесткі аб рэальных наяўных грашовых даходах велічыню. Так, параўнальна з пазамінулым годам, летась яны склалі толькі 92,7%. Разам з тым расце доля беларусаў, якія знаходзяцца за рысай беднасці. А заробкі паскараюць падзення што ў беларускіх рублях, што ў далярах. Што абяцае 2017 год? Эксперты адзначаюць, што пакуль не бачна прыкметаў выхаду з крызісу. Падаюць валавы ўнутраны прадукт, аб'ёмы вытворчасці, прадукцыйнасць працы, інвестыцыі ў асноўны капітал. Прамысловыя гіганты звальняюць сотні працаўнікоў. Расце толькі знешняя запазычанасць. Беларус спрабуе павысіць цэны на транзіт расійскай нафты і атрымаць ад Расіі зніжкі на газ, але пакуль ні тое, ні другое не ўдаецца. Апошнім часам Лукашэнка паўтарае, што ў 2017 годзе беларусы мусяць атрымліваць заробак эквівалентам 500 даляраў на месяц. Аднак афіцыйна бюджэтнікам абяцаюць падвысіць заробак толькі на 9%. Менавіта гэтая лічба закладзеная ў бюджэце на сёлетні год. Але ж такі рост ніяк не выведзе на жаданыя 500 даляраў. Эксперты мяркуюць, што Лукашэнка прымусіць сёлета вывесці заробак на 500 даляраў. Але ў такім выпадку, кажуць яны, треба чекати усплеску підвищення ціни літерально на все. Харчі, комунальні послуги, паліва і так далі. А це значить, що рівень інфляції вийде значно за межі 9%. А що думаєте ви, колеги, якою буде інфляція у 2017 році?
Владимир, дозвольте мені нагадати, що білоруси привикли жити в умовах інфляції, в тим ліку і гіперінфляції, яка була у 90-ті роки, і ось після фінансового кризису 2011 року. Так що навіть самі великі трьохзначні лічби інфляції не будуть для Білорусі нічим новим. Але, звісно, це буде шоком. У людей вельми низькі тепер заробки і навіть невеликі рост цін ставить їх в умови виживання. Тепер Білорусь справді переживає глибокий економічний кризис, падає валовий внутрішній продукт, експорт, інвестиції і багато інші економічні показчики, а реформи не проводяться. Влади імкнуться фактично тяжар кризису перекласти на громадян. Так що чекати росту економічних показчиків, навіть росту заробка до 500 доларів, чого хоче Олександр Лукашенко, не варто. Видать, рости буде тільки інфляція. Саправды, інфляцію у Беларусі офіційно прогнозують на гэты год каля 9%. Між тим, ставка рефінансування Нацбанку была недавно паніжаная толькі до 17%. Таким чынам, саправдная інфляція будзе недзе паміж 9 і 17%. Хочай за ўсё гэта будзе каля 13%. Скажам так, гэта мой прогноз. Але ва умовах, калі не будзе нейкага форс-мажору, эканамічнага абвалу ў Беларусі ці ў Расіі, да якой прывязаная беларуская эканоміка. Калі гэтага не будзе, то давайте так будзем сходзіць з таго, што мой прагноз 13%. А летась, паводле Белстату, інфляцыя склала каля 12%. Але заўважу, што паднімацца кошты будуць, відаць, нераўнамерна. Хутчэй за ўсё, значна будуць расці пад ціскам Міжнароднага валютнага фонду тарыфы на камунальныя паслугі для грамадзян. Цены на імпортные товары вырастуць суадносна з курсам даляра. Гэта мы добра ведаем. А вось цены на відовішчы не павысяцца альбо павысяцца незначна, таму што трэба ўлічваць невысокую пакупніцкую здольнасць насельніцтва, якое даўно пачало эканоміць на культурным развіцці. Стрымліваць рост цэнаў ва ўраду ўжо няма магчымасці, грошай не хапае. Аптовы рознічны гандаль працуе з нізкай рэнтабельнасцю, таму ніякія адміністратыўныя загады не вздымаць, кошты не спрацуюць. Думаю, што хутка мы таксама пабачым, як з паліцаў крамам могуць знікаць імпартныя тавары у высокім цэнавым дыяпазоне, імпартныя далікатэсы розныя, бо попыт на іх будзе мізэрным, і яны будуць замененыя таннымі беларускімі аналагамі. Так што сапраўды стане ананас не для нас.
Прогнозы ўраду, як сведчыць шматгадовая практыка, крайне рэдка супадаюць з пазнейшай рэальнасцю. Рост інфляції на 9% у часі мацнейшага за апошні час эканамічнага крызісу – гэта вельмі аптымістычная лічба, на маю думку. Калі дадаць да крызісу абяцанне узняць сярэдні заробак да 500 даляраў, то і лічбы МВФ падаюцца мне вельмі асцярожнымі. Гэта 12-13%. У 2010 годзе, вось напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, Александр Лукашенко даў загад павялічыць сярэдні заробак у краіне да 500 даляраў. На працягу 10 года сярэдні заробак сапраўды вырас з 350 да 500 даляраў. Але узгадаем, што было пазней. Увесну 2011 года здарыўся абвал і рэкордная дэвальвацыя. Апошні раз Лукашэнка абяцаў заробак у 500 даляраў у 2014 годзе, але тады грымнуў чарговы крызіс і заробак пачаў падаць. Летась ён зменшыўся на 7%. Цяпер у сярэднім беларусы зарабляюць па 377 даляраў. Звярніце ўвагу на статыстыку па краінах постсавецкай прасторы. Беларусь амаль заўсёды у гэтых рэйтынгах штогод лідыруе. Часам і па некалькі гадоў запар. Так было, напрыклад, у 2011-13 годах Беларусь была першай на тэрыторыі былога СССР паводле росту спажывецкіх цэнаў. Там тады былі такія лічбы 108%, 21% і 16%. Дык што казаць, дык што тады гаворыць на карысць таго, што сёлета сітуацыя неяк моцна і радыкальна зменіцца вось на карысць улады і на карысць новых выходзіць таксама беларусаў. Некія новыя, можа, ідэі ўраду, інвестыцыі, эканамічны рост. Ну, гэта ўсё толькі словы, таму што ніякіх такіх вось якбы анансаваных рэформаў, зменаў, чаканняў на горизонте не бачна. Мяркуюць, что беларуская инфляция сёлета, пронамсі на початку года, будзе развиваться по узоры минулага. У 16-м годзе у Беларуси цен на товары и послуги у студзені з червені, то есть за 6 месяцев, выросли на 7,5%. Например, у гэты час у России на 3,5% нецелую, в Казахстане на 4,5%, в Кыргызстане, Армении там зусім отзначилася ситуация дефляции, цены упали на 1,8% и 1,5%. У еврозоне инфляция у первом полугодии летась склала 0,5%. До речи, таким же выником хвалилась и навод непризнаванная Приднестровская Молдавская Республика. Ну, я думаю, что 13% будет все-таки несчастливой личбой для Беларуси у гэтым годе.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Зараз мы переходим до питання Валера Каліноўскага. Ці оправдалися разліки улады на декрет про дармаедство?
Депутат Палаты представников Ганна Канапацкая учора звернулася до Александра Лукашенки, каб ён адмяніў свой декрет номер 3 об попередженні социального утриманства. Так это и называется документ. Люди его называют декрет про дармаедов. Декрет про дармаедов повинен был, безумовно, быть отменены в самый ближайший час, без всяких оговорок и допрацовок. Отменены и кропка, заявила депутат и нагадала, что улады заходили из того, что в Беларуси каля 400 тысяч дармаедов и что поступление в бюджет складуть каля 100 миллионов доляров. По факте ж выявлено 15 тысяч дармаедов, которые мають сплатить 5 миллионов доляров. А на реальные оплаты еще меньше. Такий кошт этого надзвичай непопулярного декрету. Моему сыну, який вучиться в Польше, так само прислали так званий лист щастя з податкової інспекції, і он пішов туди со своим студентским билетом и побачил там целую чергу из неодоленных людей, которые фактично скардились, что стратили працу, никак не могут найти новой, нема за что жить, а их еще и карают вот этим податком на дармоедство. Фактично, вот податки зараз гэтыя берут самых обездоленных. Я не думаю, что сирот этих так званых дармоедов шмат богатых людей. И 150 доляров, которые от дармоедов потребуют заплатить на державные расходы, это істотная для беспрацоўных сума. Перш чым адсправаздачыцца, чаму налічаная менавіта такая сума? Дзяржава не спяшае нешта зрабіць для того, каб сярод грамадзян не было такой колькасці дармаедаў. Да утрыманцаў залічаны і тыя, хто не мае працы і займаецца хатняй гаспадаркай, і тыя, хто часова выехаў на заробкі ў Расію, і студэнты, якія вучацца за мяжой. Лісты шчасця атрымліваюць нават бацькі людзей, якія даўно не жывуць у краіне і адмовіліся ад беларускага грамадзянства. Выглядае, што прыпякло, і грошы пільна патрэбныя, таму і шлюць гэтыя лісты шчасця. Але калі падумаць, чаму гэтыя людзі, якіх улады прылічылі да дармаедаў, не ўладкоўваюцца на афіцыйную працу на радзіме? Ды спытайце ў любога такога чалавека, і высветліцца, што на радзіме працы няма. Няма добрых заробкаў, прычым даволі даўно. Альбо пачуеце, што працуючы ў Беларусі немагчыма пабудаваць жытло, заплаціць за навучанне дзяцей. Кожны з так званых дармаедаў задавальняе офіційно працював би, отримав би годний заробок і можливість пенсію праз ніякий час мати нормальну, коли б така можливість була. Але держава, подсівши на іглу дорогих вугляводів з Росії і хлоркалія, не займалася створенням нових працовних місць, сприяльної бізнесу атмосфери, притягненням заміжних інвесторів. І особливо це відчувалося і відчувається у вёсках і малих городах Білорусі. І ось так в виніку побудували такі трохи модернізований савок, а тое, що недзе каля мільйону чалавек у гэтай системі місця собі не знайшли, державу мало цікавіла. Мовляв, викручуйтеся самі як хочеться. Ну, люди викручувалися, і ось дармаєди. За недальнобачну економічну політику, яка привела до проблем з бюджетом, відказувати будуть ті, хто найперш і потерпів від такої ось політики. Люди, яких виштурхнула побудована Олександром Лукашенком економічна постсоветська система. Не випадково менавіта депутат Ганна Канапацкая ад Об'єднаної громадянської партії, до речі, закликає Лукашенку неадкладно адмініць ось гэтий ганебний, на мою думку, указ. Партія АГП давно пропонує уладам свою програму під назвою «Мільйон нових працовних місць». месцаў. Ну, не ведаем, цяжка меркаваць зараз, не тэма, наколькі рэальны гэты мільён, але гэты мільён названы не здарма, бо менавіта столькі грамадзян Беларусі, як падлічылі эканамісты АГП, не маюць магчымасці працаваць на радзіме, сагодны заробак альбо легалізаваць свой ценявы даход за яго мізэрнасці. Чым далей, тым болей будзе абвастрацца праблема так званых дармаедаў. Ужо і Лукашэнка прызнаў, што патрэбныя карэкціроўкі вось гэтага ягонага дэкрэту. У краіне ідзе працэс банкруцтва прадпрыемстваў. Прастойваюць фабрыкі і заводы. Але пакуль што яго не заўважаюць, таму што прадпрыемства гэта невялікія, невядомыя. Адтуль скарачаюць людзей, якім ужо цяжка знайсці ў сённяшніх умовах новую працу, нават і на невялікія грошы. Цэнтры занятасці дапамагчы ў пошуку працы ну проста не могуць, таму людзі будуць шукаць нейкіх неафіцыйных крыніцаў заробку, часовых, нешта можа за мяжой, то бок будуць павялічвацца шэрагі гэтых так званых дармаедаў. А ўлады праз каналы прапаганды будуць пераконваць насельніцтва, што ўзровень беспрацоўя ў нас 0,01%. А той, хто не працуе, той не беспрацоўны, а той звычайны дармаед. І з гэтым неадкладна нешта трэба рабіць. А якая ваша думка, калегі?
Падатковая даслала, здаецца, да гэтага часу 250 тысяч лістоў так званым дармаедам, а 14 тысяч з іх гэты падатак ужо заплацілі. Калі ацэньваць эфектыўнасць па згаданай суме, то, канешне, гэта фіяска. Але яшчэ пытанне, ці толькі разлік заплатаў гэтага падатку для дзяржавы быў асноўным. Мы не раз пра гэта дыскутавалі ў нашай перадачы, я ўжо раней выказваў думку, што любыя грошы ў дзяржаўным бюджэце гэта плюс, таму калі гэта будзе хоць нейкая лічба, нават там 20 даляраў ці 1-2 нулі, то гэта ўжо для Беларусі, для ўладаў важна. Можна хоць нейкую дзірку залатыць. Але, на мою думку, ўсё ж такі галоўная задача была трошкі іншая. Прымусіць беларусаў выйсці з шэрага так званага вот рынку працы. Гэта рэальна сур'ёзная праблема. І тут пытанне не толькі ў тым, што вось, ну, калі вось такую карціну я бачу, што з бедных беларусаў здзіраюць грошы сапраўды, шмат людзей не рэгіструюць фірмы, не хочуць плаціць падаткі, хаваюць гэта ад дзяржавы. Ну, любая дзяржава без гэтага не выжыве. Не толькі ў нас, а шмат дзе ў свеце. Але немногія сапраўды краіны змагаюцца з такой з'явай, менавіта такім чынам, такім, ну, дзіўнаватым, канешне, падаткам. Рабіць гэта сапраўды трэба, але ці той гэты інструмент, як у тым анекдоце выйшла, хацелі як лепш, а атрымалася як заўсёды. Беларусы ўжо зрэшты з гэтым падаткам навучыліся выжываць, абысці нейкі закон для нашага чалавека гэта расплюнуць. У інтэрнэце ўжо з'явіліся нават цэлыя інструкцыі, як не плаціць гэты падатак на дармаедства і абвесці вакол пальца дзяржаву. Падаецца, што і ўлада сама таксама зразумела, што паспяшалася з падаткам у такой форме, але ёсць адна праблема адмяніць яго цяпер. І гэта, канешне, трэба было б прызнаць некую ўласную слабасць, што для нашага ўраду ўлады вельмі не характэрна. Таму вось цяпер, на маю думку, ўрад будзе думаць над тым, як трансфармаваць гэты закон, ачалавечыць, бо пакуль яго вось асноўнае дасягненне гэта, канешне, рогат над дзяржавай, не толькі ўнутры краіны, але за мяжой. Апошняе, што хацеў бы сказаць, сапраўды штосьці рабіць з тым, каб знікала або прынамсі змяншалася вось гэтая шэрая зона, так званая, або там чорная зона рынку працы, штосьці з гэтым рабіць трэба, таму што часы мяняюцца, а над гэтай этыкай працы трэба сапраўды працаваць, і чым раней гэта ўсё-ткі пачынаць рабіць, тым пазней будзе прасцей.
Я хачу нагадаць, што яшчэ да Ганны Канапацкай гэтую праблему ўзняла грамадзянская кампанія «Гавары праўду». Яна задалася пытаннем, а ці не перавысіць выдаткі на збор неабходнай інфармацыі і непасрэдны збор падаткаў рэальныя паступленні ў бюджэт. Тады яны звярнуліся з лістом да Міністэрства па падатках і зборах, але ў адказе намеснік міністра па падатках і зборах Уладзімір Мукіш фактычна засакрэціў гэтыя лічбы, ён іх не назваў і абгрунтаваў свой адказ тым, што дадзеныя лічбы не падлягаюць разглашэнню ў рамках закону Рэспублікі Беларусь аб інфармацыі, інфарматызацыі і абароне інфармацыі. Але вось з тых лічбаў, які я назваў тут Валер Каліноўскі і Дмітрый Гурневіч, бачна, што сапраўды ніякага становчага выніку для ўладаў гэтая кампанія не прынесла. Яна фактычна скончылася фіяска. Таму Тая ж «Говори правду», як і Ганна Канапацька, так само закликає адмяніць абразлівы згледзіща маральнасці і эканамічна неэфектыўны падатак на гультаёў. Замест гэта, лічыць вось гэтыя грамадзянскія актывісты, варта распрацаваць законадаўчую базу і ўвесці адзін збор для фрылянсераў, забяспечыць сацыяльную абарону тых, хто страціў працу, стварыць умовы для развіцця прафесійнай пераарыентацыі, развіцця малога і сярэдняга бізнеса. Валер Каліноўскі прывёў тут цікавыя прыклады так званага дармаедства, ён згадваў пры гэтым прыклады канкрэтныя з Польшчы, і я хачу працягнуць гэтую тэму і сказаць, што ў еўрапейскіх краінах, калі чалавек не мае працы, то дзяржава дапамагае яму, а не патрабуе, каб гэты чалавек уносіў нейкія свае грошы. І ў гэтым бачна сутнасць дзяржавы дапамагчы чалавеку, які часова апынуўся ў бедзе. Больш за тое, ў Еўропі ішло і ідзе па-прежняму шмат па-ранейшаму шмат дыскусій пра тое, што ці занадта многа, можна так сказаць, такога сацыялізму, асабліва ў скандынаўскіх краінах. Там пра гэта дыскутуюць, а ў Беларусі, якая лічыцца сацыяльнай дзяржавай, на самой справе сацыяльнай абароненасці намнога менш. І, канешне, нешта трэба рабіць, бо незалежныя эксперты кажуць, што калі нічога не рабіць, барацьба з дармаедствам абыдзецца даражэй сумнеўнай выгадай і абернецца хваляй эміграцыі, асабліва моладзі з Беларусі.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І цяпер апошняе маё пытанне. Барак Абама выступіў з апошняй прамовай у якасці прэзідэнта, якую Амерыку і які свет пакідае. Абама выступіў з гэтай прамовай, якую я ўжо узгадаў на пачатку, ў Чыкага, у горадзе, фактычна, дзе ён пачынаў сваю неверагодную палітычную кар'еру, каб заклікаць амерыканцаў не губляць веру ў будучыню, незалежна ад таго, як яны ставяцца да наступнага прэзідэнта, інаўгурацыя ўжо неўзабаве. Тысячы людзей сабраліся ў кангрэс-цэнтры Маккормік Плэйс, каб пачуць гэту заключную прамову Абамы ў як прэзідэнта. Сапраўды была моцная прамова ў стылі Абамы, канешне, каранальна, ён і сам зрэшты расплакаўся, пусціў слязу. У якасці сваіх дасягненняў за гэтыя 8 гадоў Абама яшчэ раз адзначыў аднаўленне эканомікі пасля крызісу і рэкорднае зніжэнне беспрацоўя за апошнія гады, рэформу медыцынскага страхавання, дзякуючы якой 20 мільёнаў амерыканцаў змаглі атрымаць медыцынскую страхоўку. Гаворчы пра знешнепалітычныя поспехі, дзейны прэзідэнт аднёс да іх дасягнення ядзернага пагадненне з Іранам, аднаўленне адносін з Кубай і знішчэнне шэрагу лідараў міжнародных тэрарыстычных арганізацыяў. У прынцыпе, аналізуючы з гэтыя 8 гадоў, я думаю, што з Абамай трэба пагадзіцца, ён сапраўды не перабольшыў свае дасягненні вось у гэтай апошняй прамове. Вось для мяне, як для жыхара Еўропы, ён быў добрым прэзідэнтам. Таму што, канешне, можна шмат крытыкаваць, шукаць нейкія там прэтэнзіі, але насамрэч Амерыка была добрым паліцэйскім у свеце. Усе гэта 8 гадоў. Абама быў еўраатлантычным прэзідэнтам, што вельмі важна для Еўропы. Ён не кінуе сам на сам, а такія вось, напрыклад, апаскі зараз гучаць адносна Трампа, што ён магчыма кіне Еўропу, кіне НАТО і пакіне вось наш рэгіён сам на сам з Расіяй, які як бы успрымаецца шмат кім у свеце як такі кепскі паліцэйскі. Пры Абамі прымаліся рашэнні, напрыклад, пра высылку ў Усходнюю Еўропу батальёну НАТО. Мы ведаем яго стаўленне да анексіі Крыма Расіяй, даволі цвёрдае, хаця вось 8 гадоў таму здавалася, што ён будзе вельмі добрым сябрам Расіі, будзе як бы на сілу аднаўляць гэтыя адносіны коштам, магчыма, малых дзяржаў, такіх як Беларусь. Ну, малых у сэнсе параўноўваючы з Амерыкай, з Расіяй. Беларусь заставалася таксама ўвесь гэты час пад увагай Амерыкі, гэты акт ак дэмакратыі, ён увесь час дзейнічаў, Абама яго не адмяняў. Санкцыі супраць Расіі былі ўведзены менавіта Абамам. Ён, зноў жа, паўтаруся, быў еўраатлантычным прэзідэнтам, для якога інтарэсы Еўропы былі важныя, а гэта значыць, што як бы інтарэс Беларусі быў важны. І для мяне, як бы, ось, ацэньваючы Абаму, гэта ўсё-такі самае асноўнае ў яго прэзідэнцтве.
Ну што ж, трэба сказаць, канешне, Абаму выбіралі не як паліцэйскага сусветнага, а як прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі для грамадзян гэтай краіны найперш. І зыходзячы з таго, што Абама абіраўся два разы і абодва разы перамог з вялікай лёгкасцю, ягоную дзейнасць самі амерыканцы ацэньвалі збольшага станоўча. У тым ліку і тыя намаганні, якія спрыялі эканамічнаму росту ў краіне, пашырэнню медыцынскага страхавання ды іншага. Думаю, ён сапраўды Росії мог би перемогти і третій раз, як він сам недавно признався, але в США третій термін президенту не дозволений. І це відрознює цю країну від автократії кшталту Росії до Білорусі. Тому тут важливий винік і приклад американської демократії, що президенти, у принципі, міняються, і це не страшно. Для мене, звісно, Обама – це, безумовно, сусвітний лідер і політик, і вже історична особа, тому що це перший чорноскурий президент з самої буйної країни світу. Це вельми важний прецедент. Ну, ось, що дотичить заміжної політики Барака Обами, то тут, відавочно, була її осторожність і нека певна нерашучість. США і Обама були поставлені агресивною Росією перед фактом вертання до холодної, а в некоторих регіонах світу і гарячої війни. І адміністрація Злучених Штатів, адміністрація Обами дійнічала надзвичай обачливо. Це Путін може собі дозволити собі дійнічати нахабно, жорстко розбурати існуючий сусвітний порядок. Обама був осторожний. Махчима, це уберегло світ від нової сусвітної війни і навіть ядерної. Погрози такі з Москви були. Але, тим не менш, по факту, уже розбурена міжнародна рівновага, яка склалася після Другої сусвітної війни і після розпаду СССР. Під питання поставлена стабільність європейських межів. Злучені Штати у цілому не змогли виконати свої обов'язки по Будапештським меморандумі гарантувати безпеку і цілісність України, яка під гарантії США, Великобританії і Росії колісті відмовилася від ядерної зброї. Гетак же відмовилася, як і Білорусь. Конфлікт на Донбасі російську агресію покуль не можуть спинити, а ситуація з анексованим Кримом заморожена на 10 годі. Порушені багато міжнародні домови, статут Об'єднаних Націй, ОБСЄ і все, що можливо. Ну, ось такий винік. А це залишиться проблемою вже наступних сусвітних лідерів. Світ переходить у фазу турбулентності, непевності, яка охопила і самі Злучені Штати Америки. Ми до цього часу не відомо, що чого чекати від наступника Обами на цій посаді Дональда Трампа. Тому треба признати, що Барак Обама, на якого у світі було шмат сподівів, він не усімогутний. Він не спрацював так, як многим хотілося б, не здолів дати ради шмат яким міжнародним проблемам, і, можливо, він це і не мог, і не від його це все одного залежало.
Особисто для мене Барак Обама – вибітний політичний діяч. Чомусь ця пошнім часом некоторі експерти шмат казали, що Обама слабий президент, однак мені подається, це все ж не так, і перед апошній керівник Злучених Штатів у Чикаго нагадав речі, які, як я думаю, не мог зробити слабий президент. Це вивід економіки з рецесії, відновлення економіки після кризису, рекордне зниження безпрацовування, реформа медичного страхування, це і поспіхи на міжнародній арені, згортування без одиного стрілу, як казав сам Обама, ядерної програми Ірана, відновлення відносин з Кубою, знищення Бен Ладена, шергу інших лідерів міжнародних терористичних організацій. Бодай єдине, у чим можна попрекати Обаму, це у тим, що він занадто поздно зробив рашучі заходи відносно Росії. Але саме головне у промові Барака Обами не гэта. Я думаю, найважніша думка ягонага розвітального слова гэта роўнасць усіх громадян і їх активний удзел у падтрыманні развітай демократії. Яшчэ на початку своєї політичної кар'єри Обама про гэта казаў, ён зразумеў, што перамены магчымыя, калі звычайныя людзі усведамляюць іх неабходнасць і аб'ядноўваюцца каб іх дамагацца. Уласна, вось гэта ідэя пераменаў і развіцця, магчымых толькі пры актыўным удзеле шараговых людзей, і стала важнейшай часткай развітальнага паслання Абамы. Лічыцца, што Злучаныя Штаты Амерыкі – узор дэмакратыі для ўсяго свету. І ў гэтым нібыта выключнасць Амерыкі. Здавалася б, на гэтым можна было б і супакоіцца. Але Абама удакладняе, выключнасць не ў тым, што амерыканская нацыя была ідэальная першапачаткова, а ў тым, што американцы шмат разоў і за 8 гадоў кіравання Абамы таксама дэманстравалі магчымасць змяняцца і рабіць жыццё лепшым для наступных пакаленняў. І тут Барак Абама робіць акцэнт на непадзельнай сувязі звычайнае жыцця і дэмакраты. Ён заяўляе, без развіцця дэмакратыі немагчыма стварыць больш дасканальны саюз людзей. З пункту гледжання Абамы велізарны патэнцыял Амерыкі можна рэалізаваць, толькі калі дэмакратыя працягвае працаваць, і тут тут я его процитую, «Только коли все мы, незалежно от партийных прихильностей або особистой цікавості, допоможем обновить почуццё агульной мэты, у яким мы так моцно цяпер маем потребу». При гэтым, и вот тут так само вельми важно, Барак Обама подкреслил, при демократии непозбежные разноголосі, непозбежные спречки, але при гэтым повинная заховываться базовая солидарность. И вот опошнее, на что я звернул увагу в выступе американского президента относно демократичных каштовностей. И он несколько раз звертался до своей початковой тезы про то, что демократию можно заховать только постоянным особистым уделом. Обама казал, что коли нехто стомился спрашаться с незнаемцем в интернете, то треба поспробовать поговорить с ним в реальном житті. Коли нечто не отримливается, не працуя, треба подкасать рукавы и заняться справой. Так вот уражение, что гэтае слово адресованное не только некоторым американцам, але и часто белорусской оппозиции.
Я хотел бы ставить кропку на Обаме, так бы мовить, еще нагадать, что после вот этих 8 годов является достаточно популярным президентом, деятельность его подтримывает 57% американцев. На сегодняшние 3 питания отказу шукали я у празе Дмитрий Гурневич, Владимир Глот и Валер Калиновский у Менску. Гутерли мы сегодня про опошнюю промову Барака Обамы у якости президента, про декрет об дармоедстве и про прогноз инфляции в Беларуси на 2017 год.
Тройный удар. 3 питания для